Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ода Азаттык радиосу бүгүн 20 декабрь күнгө шаршемби. МТС телеканалынын жетекчилиги аны жабуу аракети башталганын билдирүүдө.
Бул менин жеке оюм, саясий заказ болуп атат.
Каравалта шаарында каргалар эмнеден кырылып жатат?
Жумуш келет булар. Ошондой оору эле болуш керек, аны аныкташа албаса керек да.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана соңунда Москвада кино тармагында өз ордун таба алган замандашыбыз тууралуу баяндап беребиз.
Бир эле фильмде кыргыз болуп ойнодум да, ошондо гана бир кыргыз болуп, анан калгандарында жалаң эле Кытай, Тайланддык, Япондук.
Отурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алмамбет Шыкмаматов сот чечимине нааразы. Жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өзүнө карата чыгарылган 1-май райондук соттун чечимине макул эместигин азаттыкка билдирди.
Соттун чечимине мен макул эмесмин. Албетте мен шаардык сотко кайрылам, анткени тергөө, прокуратура, сот бир команда экени дагы бир жолу көрүнүп калды. Анткени ошол тергөөнүн уятын чыгарбаш үчүн, Индира Рыспаевнанын туура эмес иш козгогонун жокко чыгарбаш үчүн сот алардын абийирин жап, жымсалдап күнөөлүү деп койду. Чындык орносо мен эч кандай күнөөм да жок. Ал жерде кылмыштын составы эмес, предмет деп коет. Өзүнүн кылмыш жасоону да жок ал жерде.
1-май райондук соту 19 декабрда Шыкмаматовду 5 миллион сом айыпка жыккан, аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юкселге да ушундай өкүм чыкты. Экөө тең эркиндикте калды. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Иманалиевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратты. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап мүлкүн конфискациялоону сураган. МТС телеканалынын жетекчилиги сот аткаруучулардын аракетин телеканалды жабуу деп баалоодо. Бул тууралуу телеканалдын башкы директору Жайнак Үсөн уулу 19 декабрда кечке жуук өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзү боюнча райондор аралык соттун аныктамасында телеканалдын бардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат, жабдыктар жана радио жыйынтыктар да бар экени көрсөтүлгөн. Жайнак Үсөн уулунун сөзү боюнча соттун аныктамасында Грекстон Кэпитал ЛТД жана Аянт жоопкерчилиги чектелген ишканасы сотко даттануучу, ал эми МТС телеканалы 3-чү тарап болуп көрсөтүлгөн. Буга чейин бирок бул компаниялардан эч кандай арыз доомат билдирүү келип түшкөн эмес.
Андан кийин биз кайра арыз жазып чечтик. Эртеңки күнгө чейин саат 11:00 чейин убакты бергиле, биз ушул бул боюнча баарын тактайлы деп, ошондон кийин гана алар кечти. Мен ойлойм, бул жакта эң негизинде себеби бул бир гана: НТС жабыш керек.
Телеканалдын юристинин билдирүүсү боюнча райондук соттун аныктамасы менен НТСнин обого чыгуусуна тыюу салынмакчы. Учурда НТС телеканалы обого чыгып жатат. Каналдын кызматкерлери 19 декабрда кечке жуук сот аткаруучулар барып эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылып жатышканы жазылган видеону да интернетке жүктөшкөн. Президент Трамптын кеңешчиси Орусиянын жоруктарына каршы турууну сунуштоодо. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер Батыш Орусиянын дестабилдештирүүчү жоруктарына каршы аракет көрүүсү зарыл деп эсептейт. Анын сөзү боюнча Москва ачык жана эркин коомчулук түзгүлтүккө учуратуу үчүн татаал өнөктүктөрдү жүргүзүүдө. Макмастер 19 декабрда BBCге курган маегинде айткандай, Орусиянын АКШдагы президент шайлоого кийлигишүү ыктымалдыгы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүү болуп эсептелет. Герберт Макмастер 2016-жылкы президент шайлоодо Орусиянын кийлигишүүсү АКШ саясатынын эки тарабында тең болгон деген пикирде. Анын сөзү боюнча Москва ашынган оңчулдарды да солчулдарды да колдоого алышы мүмкүн. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Орусия менен Кытай Американын коопсуздугуна жана өнүгүүсүнө бүлүк салуу үчүн өлкө бийлигине каршы чакырык таштоого аракеттенген атаандаш күчтөр катары сыпатталган. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы атайын өкүлү Наталья Германды кабыл алды. Башкачынын атайын өкүлү Улуттар Уюмунун Борбор Азиядагы аймактык борборунун башчысы Наталья Герман менен жолугушууда аймактагы суу энергетикалык кызматташтык, туруктуулук жана коопсуздук маселелери боюнча сөз болду. Кыргызстан мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2010-жылда окуялар учурунда Улуттар Уюмунун Кыргызстанга көрсөткөн жардамын баса белгилеп ыраазылыгын билдирди. Ал эми Улуттар Уюмунун өкүлү өз кезегинде Борбор Азияда аймактык кызматташтыкты бекемдөөгө шарт түзүүчү жакшы жылыштар болуп жатканын белгилеп, аймактагы мамлекет башчыларынын аракети менен ар кандай маселелер жакшы жагына чечилерине үмүттөнөрүн айтып кетти деп маалымдады президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. АКШ конгрессмендери салык реформасы боюнча долбоорду кабыл алышты. Конгресстин өкүлдөр палатасынын чечими президент Трамптын мөөнөтүндөгү республикачылардын алгачкы жеңиши катары баланууда. Долбоорго 227 конгрессмен макул, 203 каршы добуш берди. Сенатта добуш берүү жакынкы сааттарда болору күтүлүүдө. Добуш берүүнүн алдында узак сааттарга созулган дебаттар болушу күтүлүүдө. Республикачылар салыктардын кыскаруусу экономиканын өсүшүнө шарт түзөт деп белгилешүүдө. Реформа жүргүзүү 2018 жылы ноябрда боло турган өткөрүү шайлоодо өкүлдөр палатасында жана сенатта көпчүлүктү сактап калууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн маанилүү кадам болуп калышы ыктымал. Бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси идеялык хаос боюнча маалымат берет Болсунбек Казаков 20 декабрда. Максим Бакиевке таандык делген коттедждердин сатылышы боюнча түшүндүрмө бермекчи. Башкы прокуратура Бишкектеги идеялык хаос шартиясынын мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылышын аныктоо үчүн 18 декабрда кылмыш ишин козгогон мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, иш кылмыш кодексинин 304-беренеси кызматта алынган кыянаттык менен пайдалануу жана ошондой эле 307 лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдаланган беренеси боюнча иликтенүүдө.
Рахмат сизге, Замира Кочубаева айтып берди акыркы кабарларды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Айрым жерлерде бүгүн бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көлдө 1-6, Баткен, Ош, Жалабатта 4-9 градус жылуу. Нарында 1-6, Бийик Тоолор райондордо 7-12 градус суук. Бишкекте абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. НТС телеканалынын жетекчилиги каналга байланышкан сот иштерин телеканалды жабуу аракети катары баалап жатат. Телеканалдын кызматкерлеринин айтымында 19 декабрь күнү кечке маал сот аткаруучулар барып эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылган. Азырынча сот аткаруучулар кандай көрсөтмөнүн негизинде барышканы боюнча толук маалымат жок. НТСтин телерегиндеги соңку окуялар тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Телеканалдын башкы директору Жайнак Үсүн уулунун айтымында район аралык соттун аныктамасында телеканалдын бардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат, жабдыктар жана радио жыштыктар да бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле аныктама документте Капитал ЛТД жана Аянт жоопкерчилиги чектелген коому сотко даттануучу, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап болуп көрсөтүлгөн. Жайнак Үсүн уулунун сөзүнө караганда, буга чейин бул компаниялардан эч кандай билдирүү келип түшкөн эмес.
Сот аткаруучулары, милиция кызматкерлери менен бул жакта ошо тегеректе бизди курчап, ар бир сотрудниктерди эч жака чыгарбай соттун чечими менен келишиптир. Ал жакта ошо дооматтарды койгону бир Грексон Капитал менен Аянттын компания дегендердин дооматтары бизге бар деп. Ошол жактан биз азыр да тактайбыз. Андан кийин биз кайра арыз жазып чечтик. Эртеңки күнгө чейин саат 11ге чейин убакты бергиле. Биз ушул бул боюнча баарын тактайлы деп, андан кийин ошондон кийин гана анан алар кечти. Мен ойлойм, бул жакта эң негизинде себеби бул бир гана: НТС жабыш керек.
Телеканалдын юристи райондук соттун аныктамасы менен НТСтин обого чыгышына тыюу салынаарын билдирди. Телеканалдын жетекчилиги соттун аныктамасын жокко чыгарууга аракет кылат. Сот аткаруучуларды коштоп 10 ашык милиция кызматкери барган. Алар имаратты курчап эч кимди киргизбей турушту. Андыктан сот аткаруучулардын кандай доо арызы негизинде телеканалга барышканы тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Ал эми Жогорку соттун басма сөз кызматы окуянын чоо жайы боюнча тактап маалымат берилерин билдирди. НТСти сотко бергени айтылган аял телеканалдын имаратына келип, бирок аты жөнүн журналисттерге айтуудан баш тартып, учурда НТС телеканалынын мүлкүн эсептөө жүрүп жатканын, телеканалдын ишин токтотуу аракети жок экенин билдирди.
Мүлк жабдыктарды эсептеп өткөрүп алуу процесси жүрүп жатат. Телеканалдын ишине эч тоскоолдук жок. Сот аткаруучулар өз ишин бүтүргөндөн кийин иш кадимкидей жүрө берет. Силерге телеканалды жабуу аракети жүрүп жатат деп туура эмес маалымат берилген.
Ал кандай арыздын, кайсы соттун чечиминин негизинде мындай иш аракеттер жүрүп жатканын айтуудан да баш тартты. Ал бул маалыматты НТС кызматкерлеринен алууну сунуш кылды. Кийинчерээк НТС телеканалынан көрсөтүлгөн Бишкек район аралык соттун аныктама кагазында бул аял Капитал ЛТД компаниясынын өкүлү Елена Демидович экени жазылган. Ошентип азырынча НТС телеканалынын айланасындагы окуялар боюнча толук маалымат белгилүү боло элек. Болгону Кенюс маалымат агенттиги сот департаментинин маалымат катчысы Назира Сагыналиеванын сөзүнө таянып, район аралык соттун 19 декабрь күнү чыгарган чечими менен Capital LTD компаниясынын доосун канаттандырган. Ал чечим НТС каналынын мүлкүн толук сактоо жана ага ээлик кылууга тыюу салыш үчүн камакка алуу каралган деп жазды. Ошондой эле анда телеканалды басып алуу боюнча эч кандай сөз жок экени маалымдалат. Окуя болуп жаткан НТС телеканалына келген Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул окуяны саясий буйрутма деп атады. Анын пикиринде бул телеканалдын кожоюну катары айтылып жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабановдун саясий ишмердүүлүгү менен байланышы.
Бул менин жеке оюм, саясий заказ болуп атат да. Анткени сотко баягы белгисиз компаниялар бүгүн иск берсе, биз азыр мына угуп отурабыз, эмне болуп кеткенин. Бүгүн эле соттун аныктамасы чыгып отурса, бүгүн эле келип туруп МТС телеканалын сот аткаруучулар жана укук коргоо органдары келип туруп баягы кылмышкерлерди кармагандай эле келип туруп басып атса, мен ойлойм буну биз эртең көтөрүп жогорку кеңештен бул маселени парламенттик, депутаттык же болбосо өзүбүздүн иликтөөгө алышыбыз керек да.
Бул Өмүрбек Бабановдун ошо саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп көрөсүңбү?
Толук болушу мүмкүн.
Бул макала даярдалып жаткан учурда Өмүрбек Бабанов өзүнүн Facebook баракчасына мындай кайрылуу жазды. Ойго келбеген иш болуп жатат. Рейдерлик жол менен сотту колдонуп, НТС телеканалын тартып алганы турушат. Юридикалык документтер акыйкаттык курубараак, куру сөз болуп калды беле. Башкы максат көз карандысыз жеке телеканалды жаап салуу же тартып алуу. НТС каналы саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык экени айтылып жүрөт. Бирок телеканалдын жетекчилиги бул боюнча маалымат берген жок. Юстиция министрлигинин сайтында каналдын жоопкерчилик чектелген коом катары катталганын көрүүгө болот. Буга чейин каналга таандык Санжыра радиосу кыргыз өкмөтүнө караштуу байланыш агенттигинин талабы менен эфирин токтоткон. Ага радионун лицензиясы узартылбаганы себеп болгону айтылган. Быйыл 4 ноябрда конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык кастыкты козутуу боюнча башкы прокуратура Бабановго каршы кылмыш ишин козгогон. Ал президентке талапкерлигин коюп, азыркы президент Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон эле. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
НТС телеканалынын тегерегиндеги окуялар тууралуу бийликтен же болбосо сот органдарынан азырынча эч кандай расмий комментарий боло элек. Биз жогорудагы макалага улай эми маекке орун берсек, Вашингтондогу улуттук коргонуу университетинин изилдөөчүсү Эрика Марат кесиптешим Гүлай Машакеевага курган маегинде менчик НТС телеканалына байланышкан сот иштерин эркин медиага чабуул деп баалады.
Ну, это первый признак, один из первых признаков ползучего авторитаризма.
Бул учурдагы бийликтин жылмаа түптөлүп аткан авторитаризм менен алгачкы белгилеринин бири. Бул демократиялык эмес шартта өткөн шайлоолордон кийин башталчу жараян деп айтар элем. Андыктан азыр бийликке каршы сын айткан үндөрдү басуу аракети болууда. Маалымат каражаттарын кысуу, сөз эркиндигин чектөө, саясий оппоненттерди коркутуунун башталышы деп ойлойм. Кырдаал мындан дагы курчут деп чочулап турам. Кыргызстандын жана башка постсоветтик өлкөлөрдө биз көрүп жүргөндөй телеканалдарды тартып алуудан башталып, басма сөзгө өтүп, анан жеке журналисттерди куугунтуктоо башталат.
Полиция и правоохранительными органами.
Эрик айым, өзүңүз билгендей, Кыргызстанда шайланган президенттин кызматка киришкенине бир ай дагы толо элек. Мына ушул маалда НТСке байланыштуу окуянын болгону Кыргызстандын эл аралык беделине доо кетирбейби?
Мы уже слышим критику со стороны международных организаций, которые указывают.
Эл аралык уюмдардын Кыргызстандын дарегине айтылган сынын уга баштадык. Кыргызстан кайрадан авторитаризмге кетип баратат. Сөз эркиндигин чектеп, журналисттерин коркутуп жатат деген сын басымдуу. Мындай өңүттөгү сын пикир авторитардык башкаруу тереңдеген сайын арбый берет деп ойлойм. НТС-тин айланасындагы ишти кеңири саясий перспективада кароо туура болор. Бул Бабановго эле каршы аракет эмес, бул жалпысынан сөз эркиндигине, бул журналисттердин ишине каршы чара деп эсептейм. Анткени президент баягы эле эски ыкмаларды колдонуп, өз бийлигин сактап калуунун камын көрүп жатабы деген ойго
түрдүп.
Кече Жогорку Кеңештин депутаты НТС телеканалынын ээси саналган саясатчы Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасына НТС телеканалын рейдерлик жол менен тартып алып жатышат деп билдирди. Саясатчынын айтканы канчалык жөндүү?
Бабанов, конечно, прав в том, что это рейдерский захват.
Бабановдун рейдерлик тартып алуу деп айтканы туура. Ошол эле маалда Бабанов Менчик телеканалына гана байланыштуу эмес, жалпы эле өлкөдө эмне болуп жатканы, саясий кырдаал тууралуу пикирин айтса жакшы болмок. Биз мурдагыдай эле авторитаризмге баратабыз. Акаевдин, Бакиевдин жана Атамбаевдин бийлигинин акыркы жылдары болгон окуялар кайра кайталанып жатканын көрүп турабыз. Оппозициялык маанайдагы медиа эркин маалымат каражаттарын кысымга алуу жүрүүдө. Мындай шартта президент сын пикир кабыл албаган бийликтин бир гана булагы болуп калат. Ак Үй өз бийлигин бекемдөө үчүн мыйзам чыгаруу бийлигин, сот бийлигин өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканын көрүп турабыз. Өлкөнүн бардык булуң бурчуна башкаруучу партиянын таасири тарады. Бул мындай караганда спираль формасындагы кыймылды элестетет. Биз бир жагынан эркин жана демократиялык болуп көрүнгөнүбүз менен ошол эле маалда бийликти кайрадан борборго топтоо аракети көрүлүүдө. Мындай шартта бийликке каршы оппозициянын нааразылыгы күчөп, ал өлкөгө тарап, анын кесепети мамлекеттеги туруктуулукка тиет.
Такой метод правления.
Эрика айым, демек сиз бул сөзүңүз менен Кыргызстанда кайрадан көчө демократиясы же болбосо митингдер, демонстрациялар башталат деп эскерткиңиз келип турабы?
Когда перекрывают свободу слова, когда преследуют оппозиционных лидеров, журналистов.
Сөз эркиндиги кысымга кабылганда оппозициялык лидерлер, журналисттер, жарандык активисттер куугунтукталганда көчөгө чыккандан башка арга калбайт. Кыргызстандагы мындай мыйзам ченемдүүлүктү биз эбак эле аңдап түшүнүүбүз керек эле. Бирок мына Жээнбековдун бийлигинин башталышы алышында мурдагы эле каталар кайталанып жатканын көрүп атабыз. Бийлик менен коомчулукту, саясий оппозицияны байланыштырган бардык каналдар буулуп жатканына күбө болуудабыз. Бир саамдан кийин шаарларда, аянттарда, көчөлөрдө ар ким уюштурган митингдерди көрөбүз. Тилекке каршы алар өлкөдө олку-солку кырдаалды жаратат.
Будут расшатывать ситуацию, к сожалению.
Вашингтондогу улуттук коргоонуу университетинин изилдөөчүсү Эрика Амарат менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Биз кечке саат 9:47 мүнөт өттү. Акыркы кабарлардан учкаймазмун менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго карата кечээ Бишкектин 1-май райондук сотунда өкүм чыкты. Аны сот 5 миллион сом айыпка жыкты. НТС каналынын жетекчилиги сот аткаруучулардын аракетин бул телеканалды жабуу деп баалап жатат. Алматыда бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат берген жаран кармалды. Мамлекеттик мүлк фондунун мурунку жетекчиси Идеал Хаус боюнча бүгүн маалымат берет. Ветеринардык лабораториянын адистери Карабалта шаарында тоо менен өлгөн каргаларды текшерип чыгып, куштар ачкадан өлгөн деген жыйынтык чыгарды. Адистер каргаларда вирус жана уу заттар жок деп билдирди, бирок ага карабай канаттуунун бул түрүнүн массалык кырылышы токтогон жок. Мунун себебин жергиликтүүлөр аймактагы мунай заводунан көрсө, экологтор башкача жооп жатышат. Кененирээк анда Ирнис Нурматовдон угалы.
Каргалардын массалык түрдө кырылышы дээрлик 10 күнчү убакыттан бери карабалталыктарды убайымга салды. Өзгөчө борбордук паркка эс алууга келгендер мында күн сайын кеминде 5-6 болбосо 10 чакты карганын өлүгүн таап жатыптыр. Мунун себебин азырынча алар аңдап бүтүшө элек.
Бул көчөдөн өтүп баратып көрдүм, 7-8 карганын өлүп жатканын көрдүм. Кожон бирдөө көчөсүнүн аркы бетинде тигинде өлүп жатат каргалар. 7-8-9-10 нар, андан нары эле жатат ошондой каргаларчы.
Дейди Карабалта шаарынын тургуну Айдар Алиев. Аталган шаардын паркына барган учурда биз дагы бир нече карганын өлүгү жатканына күбө болдук. Тургундар белгилегендей, башка өлүктөрдү шаардык тазалык кызматы күн сайын тазалап кетүүдө. Башка бир жашоочу Асанжан Юсупов болсо, каргалардын кырылышын Карабалта шаарынын жакасындагы нефть иштетүүчү заводдун кесепетинен көрөт.
Бар көп мына парктарда жүрөбүз, биякта көп жатат, биякта учуп жүргөндө огороддорда, үй участкалар жашайт, ошо көп, ошо өлүп жаткандар. Ошол түтүндөн болуп атат Кытай боюнча заводдордо. Мындай түндө чыксаңыз кап карада, ошол күн эртең таң эртең жумушка бая чыгабыз, ошол полный түтүн чыгат да.
Ал эми Кыргыз Кытай биргелешкен жуунда компаниясынын өкүлдөрү болсо, бул аймакта кырылган каргалардын өлүмүнө алардын заводунун зыяны жок экенин ишендирүүдө. Заводдун инженер-экологу Ринат Ибраимов буларга токтолду.
Ишенимде айта алам, что заводдун жытынан карга өлгөн жок деп. Анткени биз каргаларды берге байлап келип, алып келип иштеткен жокпуз. Каргалар учуп атат. Үстүнөн кетип баратып, жамгырдай болуп жаап кулап түшкөн жери жок да. Ал нары какой-то бир 5 километр нары жакта өлүп аткан карга. Эми аякта деле массовый өлбөсө керек. Бизге башка экологиядан, ГАОстон текшерип, эч нерсе выявление чыккан жок.
Кытайдан келген инвестицияга курулган жуунда заводу Карабалта аймагында бир нече жылдан бери иштейт. Ал жылына 800 000 тонна мунай иштетүүгө ылайыкташкан. Ишкана кызматкерлери ушул аралыктарда деле канаттууларга жана башка жандыктарга зыян тийгизген учур катталбаганын белгилешет. Бул ортодо мамлекеттик ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча инспекциясына караштуу диагностика жана экспертиза борбору аталган аймактан табылган каргалардын өлүгүн иликтеп чыгып, куштар ачкадан өлгөн деген жыйынтык чыгарды. Лабораториянын бөлүм башчысы Эрмек Курбанкулов каргаларда вирус жана уулуу заттар жок деп билдирди.
Бөтөгөсүнүн боорунан текшерилген уулуу заттар табылган жок деп чыгат. Бирок өзүбүз көңүл бурганыбыз ашказанын бөтөгөсү дагы жемчөсү дагы бош. Анан кийин бир шек кеткени бул ачкадан өлгөнго деп шек келет. Биз ал биз окончательный жыйынтык берген жокпуз эми. Ошо дагы биз карап көрөбүз.
Бирок жергиликтүүлөр каргалардын ачкадан өлгөнүнө ишенбей турушат. Анткени куштар өзгөчө кырылган жер базарга жакыныраак. Бул ортодо акыр чикирлер да аз эмес. Экологтор жана биологистер да буга түк чүмөл менен карап жатышат. Биология илимдеринин кандидаты орнитолог Абдыманап Абдыкаров да куштардын жем жей албай өлгөнүнө ишенбейт.
Кар оор түшүп андай мезгилде деле эч ачкадан өлгөн эмес да. Тем более жерде алардын кормовой базасы достаточно. Температурага деле буларды терморегуляциядан күчтүү. Жууши келет булар. Анчем жантып отушпайт. Ошон үчүн бул ошондой оору эле болуш керек, эми ал аныкташа албаса керек да.
Интернет сайттарда жана социалдык тармактарда жарыяланган маалымат сүрөттөргө ылайык каргалардын кырылышы Канчана, Чалдабар шаарларында да катталган. Ошол себептүү бул маселени депутаттар жогорку кеңеште да көтөрүп, тыкыр иликтөөгө чакырып чыкты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Чүйдөн эми нарынга келсек, Жумгал районундагы Калкакиев атындагы музыкалык драма театрынын имараты жараксыз абалга кептелип, жаңысын куруу планын өкмөт колдоого алган. Бирок курулуштун долбоорунда театр аты белгисиз себептерден улам маданият үйүнө алмашып кеткендиктен жоюлуп кетебизби деп өнөрпоздор кооптонуп жатышат. Өнөр адамдарынын көйгөйүн кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып угуп келди.
80 жылдык тарыхы бар Жумгал районундагы музыкалык драма театры жоюлуп кетиши ыктымал. Айылдык таланттардын мындай ойго барышына алдыда пландалып жаткан театрдын жаңы имаратынын курулушунун долбоорлуу иштеринде театр аты маданият үйүнө алмашып калгандыгы себеп болгон. Аларды кабатыр кылып жаткан чечимден улам театрдын келечеги менен тагдыры азырынча эч кимге белгисиз бойдон калууда, дейт театрдын көркөм жетекчиси Майрамбек Сагынбаев.
Калгатиев атындагы Жумгал музыкалык драма театры деп долбоорго кетиш керек эле да. Жок, Калгакиев атындагы маданият үйү деп кетирбейтир. Маданият үйү болгондо анда биздин статус жокко чыгып атпайбы? Өзүңөр калышпасоңор бизге ошо боюнча акча келет. Калгакиев атындагы маданият үйү деп анда театр жок болуп кетип атпайбы? Ушул ойдон салынып калса анда момунча киши кысматсыз калат да. Анда ушу канчалаган эмгек менен алынган драм театр деген статус жок болуп калып атпайбы?
Учурда театрдын имаратын эскилетип, ичине кирүүнүн өзү кооптуу болуп калган. Отуруштары мына-мына сынайын деп турса, шыбы болсо ийилип бир кирген кишинин үстүнө түшүп кетчүдөй болуп араң турат. Антсе да өнөр адамдары бул кырдаалда ишин токтотуп койгон жери жок. Бир аз коопсуз делген күзөтчүнүн бөлмөсүнө иш планын сүйлөшүп, сахнанын бир бурчуна спектакльдерин даярдап, мектеп кадырып, өнөрлөрүн тартуулап келишет. Театрдын актрисасы Гүлназ Бусурманкулова.
Кайлы жок, имаратыбыз суук, зданиябыз болсо ушул, анан болбой эле баягы ушул жерден өзүбүз жанбагы бала акасы багып аткандан кийин сүйгөн кесип болуп аткандан кийин биз болбой эле ушул суугуна карабай ушундай зданиянын шартынын жогуна карабай эле иштеп жүрөбүз. Ооругандар деле болот, эми састма жүрүп атса баардыгына бирдей да, анан ооруганыбызга деле карабайбыз, өзүбүз сүйгөн кесип болуп аткандан иштеп атабыз ушинтип эле. Жаңы сүрөш деп жүрөбүз.
Ушул жылдын башында театр жаңы имаратка муктаж деп 60 миллион сомго 350 орунду жаңы театрдын курулушу башталмак. Учурда долбоорлоо иштери аяктап калганда театр жамаатынын талабы жана жергиликтүү бийликтин суранычы менен иш убактылуу токтотулган. Алар эми өкмөттөн жооп күтүп жатышат. Мындан улам курулуш кийинки жылдын планына кириши да күмөн. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармачылыгынын адиси Жумалы Маткалыковдун айтымында, маданият үйү аталып калса долбоорду кайра театрга алмаштыруу оңойго турбайт.
Дом культуры үчүн бөлүнгөн жер участогуна эгер театр кылып атын өзгөрчө жерге участокко батпайт, анда участокту чоңойтуш керек, кайра тендер жарыялашыбыз керек, атын эгер өзгөртө турган болсок анда кайра башынан башташыбыз керек. Долбоорлоо иштерин анда долбоорлоо ошондой баадагы кымбаттайт, сметалык баасы да кымбаттайт бир эки үч эсеге. Анан эми ал кандай болуп чечилет, аны өкмөт чечет.
Бул театрдын эски имаратын 1934 жылы жергиликтүү тургундар ашар жолу менен салышкан. Бирок мындан 4 жыл мурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги имарат кооптуу деген чечим чыгарган. Мындан улам толук шарттын жоктугуна театр жамаатындагы 80 чукул кызматкер 50 чейин кыскарган. Жумал райондук музыкалык драма театры 1936 жылы колхоз совхоздор аралык театр катары маданият үйүнүн алдында уюштурулган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эмээ берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантайлы деп турабыз. Кыргызстандык Чыңгыз Калбердиев бүгүнкү күндө Орусия көркөм тасмаларда жана телесериалдарда келгиндердин образын жаратып келет. 5 жыл мурун Москвага иш издеп барып, кино тармагында ордун тапкан Чыңгыз менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы маектешти.
Сиз Орусияга кайсы жылы келгенсиз? Ушу кандай максаттар менен келдиңиз эле? Эмне жумуштар менен алек болдуңуз?
Келгениме ушу 5 жыл болуп калды. Башында келгенде ушу эл катары эле түгөн жумуштарда официант болуп, курчук болуп иштедим да. Өзү негизи Кыргызстанда жүргөндө ушу телевидение жүргөм, андан кийин телевидениени совсем таштап коюп, эл катары иштеп билейин, эми акча табайын деп келгем. Ар кайсы жумуштарда иштеп анан кайра эле ушул операторлук жумушка өттүм да. Ролик тартып, слайдо тартып ушинтип эле. Бул жакта дагы кыргыздар көп экен, бул жакта дагы өздөрүн кыргыздар өздөрүнүн майрамдарын майрамдашат экен. Анан ошодон улам мен кайра кирип кеттим.
Өзүңүз кайсы жерде билим алгансыз? Актерлук боюнча билимиңиз барбы?
Билимим деле жок негизи, бирок Бишкекте ошо Бейшен Алибай институтунда тапшырып, телевидение режиссёру жана радионун режиссёру болуп ошол кесипти окуйт элем, таштап коюп келе бердим да.
Мурун киного тартылып, же болбосо спектакльдерге катышып, мындай өзүңүздүн актерлук чеберчилигиңизди сындап көрдүңүз беле?
Өзүмдү экрандан өзүмдүкө эле тартат элем, бирок чыгарчу эмес элем да. Бирок ойлойт элем, өзүмдү өзүм тартып кээде уялып кетчү элем да. Туура окшош салбай айтам го депчи.
Азыр эми Орусияда, ушул Москвада кайсы кинолорго тартылдыңыз?
Ондон ашык киного катышып койдум да. Любовь по-китайски деген фильмде ошо эпизодду ойнодум, кытай болуп. Супер Бавров деген фильмде дагы ошол тайландтык болуп, азиат болуп мында дагы ойнодум. Эпизоддо дагы андан тышкары Мой маленький деген фильм тартылып атат азыр. Дайым турса бүтө элек, быйыл ушу бүтөт деп атат. Ушу Москвадагы кыргыз кыздын жашоо биргилиги, бул жердеги көргөн азап тозоктору жөнүндө экен. Ого тартылып атам. Андан тышкары Атал Элион 3 күндүк съемка болду.
Ушул сериал, кинолордо кимдин көбүнчө кимдин образын жаратасыз?
Мен эми өзүм кыргызмын, бирок жанагы бир эле фильмде кыргыз болуп ойнодум да. Ошондо гана бир кыргыз болуп, анан калгандарында жалаң эле кытай, тайландтык же япондук.
Москвада ушу актерлук кесип үчүн мисалы үчүн кандай төлөп берет экен? Мисалы үчүн башка жумуш, мисалы үчүн башка оператор болуп иштегениңизде, же болбосо ошол официант, же болбосо телөө кызматында иштегениңизде көбүрөөк тапчу элеңиз, же азыр көп төлөп берет бекен?
Ойногон ролуңа жараша төлөйт да. Бир проектте бир көп күн катыша турган болсоң договор менен, эгер бир 3-4 күн катыша турган болуп эпизод болгон болсо анда бир определенный бир сумма. Негизинен эң көп алганым фильмде иштеп 70,000 болду, эң аз алганым 2,000 рубль болду.
А сиз ушул кесипти ушул мени улантайын деп деген пландарыңыз барбы, же кандай эмне деп тилек кылабыз?
Албетте, кудайым буюрса бул жаралгандан кийин эми айтыш керек, өзү ага чейин айтканга.
Мурунтан кыялыңыз бар турбайбы ушундай актерлук, актер болуп, анан кимдин ролун жараткыңыз келет?
Мурун кичинекей кезде жанагы комедийный ролдорго кызыкчу элем, азыр деле ошондой. Бирок азыр мындай ойлоп көрөм, бир Чыңгыз хан ролун жаратсам кандай болот эле. Өзү дагы мындай көздөрү дагы жымшык, түспөлдөрүбүз дагы окшош го монголдорго. Кыял да бул.
Сиздин мигранттык турмушуңуз ушу Москвадан Кыргызстандан келип Москвага биринчи жолу, анан ушул башынан өткөн кыйынчылыктар, мисалы үчүн ушул сиздин киного катышканда кандайдыр бир ролдорду сизге азияттын, же болбосо ушундай келгиндин ролун бергенде ушу жардам береби сиздин тажрыйбаңыз, мигранттык турмуштун башынан өткөргөнүңүз?
Жардам берет. Мисалы өткөндө бир фильмде ушул бир жеринде бир эпизодду аябай кайгылуу болуп аябай дейт да, анан кийин мен ошондо сараз эле ошондой моменттерде аябай мындай айылды эңсеп, болбосо жанагы ата энени эңсеп мындай ойлоносуң да, ошондой жардам берет экен да. Мындай эмоцияга кириш өтө кыйын да, булар дагы билесиңдер эмоцияны талап кылат.
Чыңгыз, интервьюңузга чоң рахмат. Эми ийгилик каалайбыз ишиңизге.
Болуптур, рахмат сиздерге дагы, ийгилик.
Азаттык радиосунун Москвада кабарчысы Лазат Жанбек кызы Орусияда иштеп, жогоруда өзүңүздөр уккандай көркөм тасмаларда жана теле сериалдарда ар кандай образдарды жаратып жаткан мекендешибиз Чыңгыз Калбердиев менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чырай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 20-декабрь. Манас жана Ош эл аралык аэропортторуна түркиялык эл аралык авиакомпания инвестиция салат 26 жылга ээлик кылат деген маалымат тарады. Бул өлкөнүн коопсуздугуна канчалык жооп берет? Мына ушул суроонун тегерегинде кечээ эфирибизде өткөн Арай көз чарай талкуунун кайталоосун алдыда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында кесиптешим Замира Кожобаевадан акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Алмамбет Шыкмаматов сот чечимине нааразы. Ал өзүнө карата чыгарылган 1-май районунун сотунун чечимине макул эмес экенин Азаттык радиосуна билдирди. Ошондой эле Алмамбет Шыкмаматов шаардык сотко кайрыларын дагы негиздеди. 1-май районунун соту 19-декабрда Шыкмаматовду 5 миллион сом айыпка жыккан, аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юкселге да ушундай өкүм чыкты. Экөө тең эркиндикте калды. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Иманалиевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратты. 13-декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап, мүлкүн конфискациялоону сураган. Сот департаменти НТС телеканалы боюнча түшүндүрмө берди. Аталган департаменттин маалымат катчысы Назира Сагыналиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча 19-декабрдагы НТС телеканалына барган сот аткаруучулардын аракети Грекстан Кэпитал ЛТД компаниясынын доо арызы боюнча чечимди аткарууга байланыштуу.
НТС каналынын мүлкү камакка алынганы аны коргоп калуу себептегенде мындай кадам аны башка бирөөлөрдөн пайдаланып кетишинен сактайт. Себептегенде сот аткаруучулар бул соттук актын аткаруу үчүн келген телеканалдагы мүлктөрдү каттап жана аны жоопкерчилик менен башкарып кете алган тарапка ишенип өткөрүп берүүнү гана максат кылган да. Ошол себептен дагы бир жолу белгилеп кетким келет, МТС телеканалы эч кандай резервлик басып алуу, тартып алуу дегенге жатпайт.
19-декабрда НТС телеканалынын имаратына сотко аткаруучулар келип, эфирдин токтотулсун жана имараты жабууну талап кылышканын, телеканалдын кызматкерлери интернетке жазышканын, каналдын жетекчилиги сот аткаруучулар менен сүйлөшүп, 20-декабр саат 11:00 чейин соттук аныктама менен таанышып чыгууга уруксат берилген. Телеканал жетекчилиги бул иш боюнча сотко кайрыларын билдирген. Кечке жуук Бабановдун Facebook баракчасында НТС тууралуу билдирүү жарыяланды. Анда Кыргызстандар эл аралык жол менен сотту колдонуп, НТС телеканалын тартып алганы турушканы айтылган. Кыргызстандык соттор Максим Бакиевдин кызматтарын коргоп калганбы? Юридикалык документтер акыйкатты куру бара куру сөз болуп калды эле. Башка максат көз карансыз. Жеке телеканалды жаап салуубу же тартып алуубу деп жазылган. Өмүрбек Бабанов президент шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, ал чет өлкөдө дарыланып жатканы кабарланган. НТС телеканал Өмүрбек Бабанов таандык деп айтылат. Алматыда бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат берген жаран кармалды. Төлөбү жана Байтурсунов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттан жаратуучу зат табылган жок. Жалган маалымат тараткан 22 жаштагы жаран кармалганын шаардык ички иштер департаменти маалымдады. 19-декабрда департаментке белгисиз киши телефон чалып, Төлөбү жана Байтурсунов көчөлөрүнүн кесилишиндеги кеңселердин бирине бомба коюлганын кабарлаган. Имарат курчоого алынып, жаратуучу затты издөө иштери жүргөн. Казакстанда буга чейин бомба коюлганы тууралуу телефон чалуулар бир нече жолу болгон. Бул маалыматтардын басымдуу бөлүгү калп болуп чыгат. Казакстанда терроризм акция тууралуу жалган кабар тарткан киши кылмыш жоопкерчилигине тартылат. АКШ конгрессмендери салык реформасы боюнча долбоорду кабыл алышты. Конгресстин өкүлдөр палатасынын чечими президент Трамптын мөөнөтүндөгөн республикачылардын алгачкы жеңиши катары бааланууда. Долбоорго 227 конгрессмен макул, 203 каршы добуш берди. Сенатта добуш берүү жакынкы сааттарда болору күтүлүүдө. Добуш берүүнүн алдында узак саатка созулган дебаттар болушу ыктымалдыгы айтылып жатат. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Идеал Хаус боюнча маалымат берет. Болсунбек Азаков бүгүн Максим Бакиевке таандык тилген коттедждердин сатылышы боюнча түшүндүрүп берилерин аталган фонддон маалымдашты. Башкы прокуратура Бишкектеги Идеал Хаус шаршасынын мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылышын аныктоо үчүн 18-декабрда кылмышын козгогон.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Уктурубузду улантабыз. Түркиядагы эл аралык компания эмне үчүн Манас Ош эл аралык аэропортторуна инвестиция салып 26 жылга ээлик кылгысы келүүдө деген маалымат коомчулукту өйдө ылдый ойго салууда. Өлкөнүн негизги аба дарбазаларын заманбап жаңыртуу, аймактагы ири авиахабка айландыруу кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн колунан келбейби? Мамлекеттин стратегиялык объектилеринин бирин чет өлкөлүктөргө берип коюу өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирбейби? Ушул жана башка маселелерди Азаттык кечээ кечинде Арай Көз Чарай талкуулаган болчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Назарыңыздарда анда ушул уктуруу.
Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Эсенгул Момункулов жана жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов катышмакчы. Саламатсыздарбы? Эсенгул мырза, менин биринчи суроом сизге жолдонмокчу. Мына жогоруда айтылгандай, коомчулукта көзгө басар мамлекеттик стратегиялык жайыбыз Манас эл аралык аэропортубуз, ага караштуу Ош аэропорттору эмне үчүн, кандай негизде бул чет элдик компанияга бир нече жылга берилип жатат? Кыргыз өкмөтү акча таап өзү жасаса болбойбу деген чоң суроолор коомчулукта жаралууда. Сиздин жообуңуз кандай?
Рахмат чоң. Абдан керектүү талкуу. Мына бир канча күндөн бери ар түрдүү бул ушул тема боюнча бир макалалар чыгып атат. Бирок мен айтып кетмекчимин, бул жерде ал макалаларда көбүнчө маалымат так эмес жана бурмаланган деп да айтсак болот. Анткени мына өзүңүздөр мына коомчулук байкагандай премьер министрибиз келгенде эле мына биздин дарбаза, аба дарбазасы болгон аэропорт, мына аэропорт боюнча көп маселелер каралган. Ал жерде мына учуп келген кишилер жана ошол туристтер, инвесторлор келгенде мына өзүңүздөр билесиздер, өтө узун кезектер болчу, башаламандык болчу. Анан бул ошол аэропортторду реформалоо негизинен, бул мына кара тизмеден чыгаруу биздин авиакомпанияларды, биздин аэропорттун ишин жөнгө салуу, ошондой эле мына пассажиропотокту көбөйтүү деген ушундай комплекстүү маселе катары каралган. Анан билесиздер, премьер министрибиз дагы эртең мененки саат 5:00 барып мындай рейдда болгон. Ушу биздин командабыз бизди кошо чыгып, мына азыр айтсак болот, мына мен жакында эле учуп барып келдим сыртка. Ошондо да байкадым, бир топ өзгөрүүлөр болду.
Эми ошол өзгөртүүлөрдү модернизациялоону кыргыз өкмөтү өзүнүн колу менен жасаса болбойбу деп суроо туулуп атпайбы?
Азыр мындай болуп атат. Эң негизгиси мына мындай айтайын, мына биздин жарандар учуп атканда сыртка, мына Алматы аркылуу учуп атышат. Же болбосо мына Бишкектен учканда деле кайсыл бир өлкөлөргө барып, мына пересадкалар менен канча сааттан күтүп, анан кымбат учуп атышат. Мунун баарын биз анализдеп, ушул кайсы модель эң туура болот экен деп туруп, биз азыр карап аткан учур. Ошого азыр бир компанияга же болбосо бир жаранга бере турган андай ой жок. Мына ачык, мына расмий түрдө айтып атам. Бул жерде ар түрдүү моделдерди карап, ушу дүйнөлүк тажрыйбаны карап, кайсыл Кыргызстандын кызыкчылыгына эң туура модель болот, ошону карап атабыз. Биздин аэропортту өзүбүз кылсак болобу, болбойбу деген сурооңузга мен мындайча деп айтмакмын. 26 жылдан бери көп нерсе кылынса болмок, кылынбай келди. Мына азыр деле биз айтып атабыз. Ушул сиз мына аэропорттун жетекчилиги келип презентация кылып кетти. Айтып атышат, сиздердин оюңуздар, стратегиялык көз карашыңыздар кандай деп биз сураганыбызда айтып атышат, кредит алып туруп 8 миллиард сом кредит алабыз. Ошол биздин эми бул мамлекетке бул карыз катары келип атат да. Ошондо дагы бизде гарантия жок. Ошол биздин элибиз ошол эмени, мына кызматтарды сапаттуу ала алабы, ала албайбы деген.
Бирок Эсенгул мырза, мына өкмөт түркиялык жанагы белгилүү компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ал компания жетекчилиги бизди өкмөт башы менен сүйлөшүп кетип атпайбы? Демек ошол компанияга сиздер мындай ишеним артып атасыздар да?
Жок, биз мындай кылып атабыз. Мына биз биздин партнерлор менен сүйлөштүк. Мына бул дүйнөлүк банк, мисалы үчүн анын IFC деген мына структурасы дүйнө жүзүндө көп жерде ушундай аэропортторду ар түрдүү бизнес моделдер менен мына эме кылганда иштеп чыккан экен. Анан биз аларга кайрылдык. Биз алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ана азыр дагы эле жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Бул жерде мамлекет катары биз кылбай, муну профессионалдар кандай кылыныш керек экен, мына бул боюнча тегерек столдор өтүп атат. Биз мына ТАФ компаниясына биз чакырган жокпуз. Булар эки жолу катышып кетишкен. Мына үчүнчү жолу келгенде булар азыр мына жаңы өкмөт курулду. Бул жерде ушул жаңы формациядагы кишилер балким ушул BOT деген принципти түшүнөр деген ой менен келген экен. Мына биздин агентствонун курулгандыгы жөнүндө да угуптур. Мына бул жерде биздин премьер-министрге дагы биз түздөн түз алып келген жокпуз. Биринчи өзүбүз кабыл алдык. Бүт ошол тиешелүү министерстволордон өкүлдөрдү чакырып, ал жерде талкуу болгондон кийин биз ынандык ушундай BOT деген принцип менен. Эгер жаңы терминалдар курула турган болсо, бул азыркы эмес, азыркы иштеп аткандар эмес, жаңы терминалдар Бишкекке, Ошко, булар айтып атат, мына 1 миллион пассажиропоток менен биз анализ кылып туруп карап атканда $250 миллион тегерегинде инвестиция болот экен. Бирок ал бизде 1 миллион эмес, бизде 3 миллионго жакын пассажиропоток. Ошондо алар айтып атат, 250 миллиондон $1 миллиардга чейин инвестиция болушу мүмкүн деп атат. Анан биз айтып атабыз, бул жерде азыр мына жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топто биз бир гана ТАФ эмес, дүйнөлүк мына башка бир эң чоңдору, бир 5 чоң эл аралык оператор бар. Биз алар менен да сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эч качан бир компания менен сүйлөшүүлөр болбойт. Бул жалпы сүйлөшүүлөр болот жана тендерге чыгат эл аралык.
Сөзүңүз каралжы. Темирбек мырза, мына сиз ириде кыргызстандык мекенчил жигит катары, экинчиден ишкер катары, бул бүгүнкү азыркы мынау маалыматты сиз кандай кабыл алдыңыз? Деги эле ушундай стратегиялык объектини башка чет элдиктердин бир башкаруусуна, сүйлөшүнө берип коюу Кыргызстан үчүн кандай ысык суугу болушу мүмкүн?
Бул аябай эле баягы талкууланаткан суроо болуп атпайбы? Негизи эл аралык практикада бул нормалдуу нерсе да. Ошондон баштасак жакшы болот менин оюмчачы. 1979-жылдан баштап өзгөчө Маргарет Тэтчерден баштаган приватизация башталат беле. Ошол жылдан бери, бүгүнкүгө чейин 30-40 жыл өттү, ошондон бери баардык мамлекеттер дүйнөдө макуллашкан да. Негизи эле мамлекет бир инфраструктураны болсун, жолсун бир чоң долбоорду башкара албайт деген. Кыргызстан муну далилдеп берди 25 жылдачы. Бул чындык, тилекке каршы. Бүгүнкү күндө аэропортубуз канчалык жакшы жаман болбосун иштеп келгенинен бул авиабаза, Манас авиабазасы бар болгонуна байланыштуу бир аз иштеп калды, бир аз тыйын таба башташты деле. Бирок андан бери келип атышат, азыр бүгүнкү күндө мына жылында мынча миллион сом паланча таптык деп атышат, берип атышат. Бирок биз кызматтарын көрө элек атпайбы? Учкан сайын, келген сайын бул башкармалыкта проблема бар демек. Акча ала алышпайт. Эсен мырза туура айтып кетти, биз өзүбүз мамлекеттик мүлккө аны коюп мисалы үчүн кредит ала албайбыз. Бул туура эмес нерсе да. $100 миллион болобу, азыр 7 миллиард сом, 8 миллиард сом деп атышпайбы? Анын баары бул кредит болуп мамлекеттин мойнуна илинет да. Бирок ошон үчүн иштетүү модели бул ар кандай, бул ГЧП деп орусча айтылганы мамлекеттик жана жеке кызматташуу болуп эсептелип атпайбы? Бунун алкагында ТАФ болобу же башка болобу, мисалы үчүн Кореянын Ичон деген бар, Сингапурдук Чанги деген аэропорттор бар, дүйнөлүк аты чыккан. Булар репутациясы бар. Булар далилдеген дүйнөнүн баарына биз кыйынбыз, иштей алабыз депчи.
Ошол сиз айта аласыз Төмүрбек мырза, кайсы бир өлкө биздин кошуналарбы же башка өлкөлөрдүн бир тажрыйбасындачы аэропорттун ээлигин башка чет өлкөлүк компанияларга берип, анан бир жакшы бир мындай пайда алып, натыйжа берген бир мисалдарды айта аласызбы?
Түркиянын Истанбул аэропорту эле эң эле жөнөкөй ошо Түркиянын.
Алар ким болду?
ТАФ ошол да. ТАФ деген бул түрк фирмасы эмес да, бул эле булар франциялык компания. Булардын ичинде акционерлердин арасында башка дүйнөлүк банктар бар, эл аралык банктар отурат. То есть бул деген дүйнөдө таанылган эң кыйын баягы 3-5 компаниянын арасына кирет да ТАФ. Ошондуктан азыр мисалы үчүн Стамбулда дагы билесиздер, 3-үнчү аэропорт курулуп атат. Бул дагы 3 миллиард долларлык долбоор. Бундагы толугу менен ГЧПга берип мамлекет өткөрүп берип, мына силер кургула, силер салгыла, иштеткиле, 20 жыл иштетесиңер, бир канча жыл иштетесиңер, андан кийин мамлекетке өтүп кетет ал нерсе деп. Бул нормалдуу практика. Менин оюмча бул нерседен биз пайдаланышыбыз керек, бул нерсени биз колдонушубуз керек. Себеп дегенде бир нерсе дагы бар да, мисалы үчүн эл аралык учетпой айтып атпайбы, биз Кыргызстандын Орто Азиянын хабы болобуз депчи. Бирок хабы болобуз деп өзүбүздүн аэропортубузду оңдой албасак, Өзүбүздүн дарбазабызды тондой албасак, элементардуу түрдө транзит зонабыз жок, элементардуу түрдө биздин взлетно-посадочный полосада өтпөйлү, ошонубуз аябай эле оор акыбалда, жумасына канча жолу улам улам майда ремонттор жасалып турат. Ошого окшогон баягы эл көрбөгөн адистер эле балким көрүп жүргөн маселелер көп да, аябайчы. Ошондуктан баягы азыр келаткан компанияга талап да коюлушу мүмкүн. Силер анда келсеңер, муну кыласыңар, тигини кыласыңар. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир мисал эми, бир взлетно-посадочный полоса 70 000 доллар турат. Бул оңой акча эмес да.
Азыр Эсенгул мырза, сиз айтсаңыз, мына келе турган компаниядагы ушул аэропортту борбордук Азиядагы хаб кылуу ниети бар деп айтылып атат да. Эми биздин кошуналарыбыз деле ниеттерин айтып атат. Алар деле экономикалык мүмкүнчүлүгү бизгенен да жогору да. Ушундай атаандаштыктын күчтүү шартында Манас аэропортун кантип биз борбордук Азиядагы хаб кыла алабыз?
Эң жакшы суроо болду. Мына ар бир бизнесте ким биринчи баштаса ал бизнесте эң көп дивидендти ошол бизнес алат да. Мына Орто Азия 60 000 калкы бар регион. Бул жерде ким биринчи өзүнүн аэропортун хабка айланта алса, анда ошол эле мамлекетте болот да ал аэропортчу. Ошого азыр биз бул жерде убакыт бизге каршы иштеп атат. Ким мына Өзбекстан азыр дүйнөгө ачылып атат. Өтө активдүү реформалар жүргөн үчүн биз ойлоп атабыз, мына Ташкент аэропорту, Алмата, Бишкек, биз баарыбыз бир эле жерде жайгашкан, мына өтө жакын аралыкта бул жерде бир гана аэропорт хаб боло алат. Хаб деген бул эмне? Хаб деген бул транзиттик мына рейстер. Бул жерде арзан болот көп нерсе, бул жерде товарлар. Мунун мультипликативдүү эффекти бул жерде аэропорт катары гана карабаш керек. Бул деген аэропорттон тышкары бул миллиарддаган долларлык бизнес. Ошон үчүн буга ким биринчи жетишсе, мына азыр биздин өкмөттүн ушул кыраакылыгы ушул жерде жатат. Ким эгер биз азыр айтып атабыз, муну биз түшүнүп турабыз. Муну ким биринчи жасаса ошол алып кетет да баарын. Мына Ош аэропорту дагы Бишкек аэропортунан, Наманас аэропортунан эч калышпаган жерде жайгашкан. Ал жерде да 20 000 ашык калк жашайт. Азыркы эле учурда мына Тажикстан, Өзбекстандын жарандары колдонот Ош аэропортун. Биз ойлойбуз, ал жер балким мына Манастан эч калышпагандай ал жерде пассажир поток бар. Анан кийин бул жерде мына келген компаниялар биз айтып атпайбы, ал жер мына ачык эле айтып кетиш керек, бул жер эгер дагы бериле турган болсо, анда эл аралык тендерге чыгат. Бул жерде ушул АФСге окшогон дүйнөлүк банктын консультанттары алар алып барат. Бул жерде мурун кандай болсо билбейм, бирок азыр биз эл аралык стандартта ачык айкын Кыргызстандын кызыкчылыгына эң туура кайсы модель туура келсе биз ошону кылабыз деп ошентип отурабыз.
Темирбек мырза, мына алдын ала маалыматтарда айтылып атат, ТАФ аэропорт жанагы компаниясынын 100% үлүшү менен Манас Ош аэропортторун 26 жылга ээлик кыла турган жаңы компания уюштурулат деп атат да. Эгерде бул ишке ашып калса, бул канчалык Кыргызстандын кызыкчылыгына, коопсуздугуна бир төп келет, же болбосо кооптондурат деп ойлойсуз?
Бул жерде маанилүү болгон менин оюмча маалыматтын тактыгы болот да. Ачык айтканда, азыр Эсен мырза айтып кетти башында, биз менин түшүнүгүмдө BOT деген Build Operate Transfer же болбосо баягы ГЧПда өтпөйлүбү, ал жерде бул биздин менчик аларга өтпөйт. Бул биринчи эң чоң шарт ошол да. Ал нерсе эмне болот? Ошол келген аэропортко булар 10 жылга 15 жылга келишим түзүлөт. Алар айтат, мисалы үчүн, биз 250 000 доллар салабыз деп атышпайбы, өзүнүн акчасын алып келеби же балким банктардан алып келишеби? Аны салгандан кийин иштетиш керек, алар акчаны иштетип өнүктүрүп ошо хабка айлантабы? Айлангандан кийин анан 5-10-15 жылда өз акчасын алып чыгып кеткенден кийин дагы бир белгилүү убакыт мөөнөт берилип, ошондон кийин толугу менен аэропорт кайра бизге өтүш керек башкармалыгычы. Ошол ошондуктан 26 жыл деген ачык айтканда бул укпап турмун, эми неге 26 жыл, неге 15 эмес, неге 20 эмес, неге 30 эмес да?
Андай маалымат жок.
Мен бүгүн АКПресстен окудум, ушундай жүрөт. Ошон үчүн мен силерге ушул суроону берип атам. Болбосо мен асмандан алып 26 жыл
деп тилекке каршы болду. Менин оюмчачы, бул жерде азыр Кыргызстандан акыркы канча жылдан бери биринчи жолу мындай жакшы сапаттуу маанилүү бизге аябай керектүү болгон долбоорлордун бирөөсү ул эстелет, мен жеке оюм аэропорттун өнүгүүсү, аэропорттун чоңоюусу да, айтып жатканда инвестордун келүүсү. Ушуну биз коомчулукта туура эмес түшүнүп, туура эмес кабыл алып, туура эмес маалымат берип ызычы кылып берсек, кайра эле кумтур болуп калабы, анан башка болуп калат дей берсек, менин оюмча бул өтө эле туура эмес нерсе болуп калат да. Ачык айтканда башка долбоорду айта албайм, бирок именно бул ушул аэропортту менин оюмча биз башкаруу башкармага беришибиз керек. Булардын тажрыйбасы бар. Айтып атпайбы эле, хаб болот дегенде бул бир эле аэропортту биз эртең барып эки имаратын салып койсок эле самолеттер учуп келе бербеши мүмкүн да. Бирок Тавка окшогон, Ичонго окшогон, Чангиге окшогон бир аэропорттун башкаруу компаниялары келип башкарчу болсо, булардын өзүнүн репутациясы бар эл аралык. Булар өзү тарта алат.
Айтасыз Сәмүл Мырза, мынау эми ТАФ компаниясы болобу же башка компаниялар болобу, деги эле келе турган компанияларга Кыргызстандын өкмөтүнүн негизги кайсы талаптары бар? Алардын алдына кое турган бир
эң негизги талап, мына Темир Мырза жана жогоруда туура эле айтып кетти, мына жаңы эки полоса курулуш керек. Ал деген бул 50 миллион, 70 миллион доллар турган нерсе да.
Азыркыдан башка сырткарыбы?
Азыркыдан сырткары. Ошто мисалы үчүн толугу менен жаңы аэропорт мына 30 адырда 3 ай эле өкмөт азыр даяр отурат. 500 гектар жерибиз бар, ушул жерге келсеңиздер болот деп ал жерде эл күтүү менен турат да.
Азыркыдан таптакыр жаңы аэропорт курулган.
Таптакыр жаңы. Биз айткан жокпуз, азыркы эски аэропорттор булар жарабайт. Булар чоң рейстерди кабыл алганга, азыр эле мына карасаңыз, азыр күнүнө эле бир мына бир учурда 4 же 5 рейс келип калганда кандай башаламан болуп кетип атат. Биз айтып аткан нерсе, мына эгер азыр 3 миллион болсо, бул бир 5 жыл 10 жылдын ичинде бул 10 миллион 15 миллион пассажир поток, мына туристтерге толуш керек да ал аэропортчу. Бизде катастрофа болот да эгер бул аэропорттор аны көтөрө албайт. Мына азыр жакында мына биз Грузияга барганда, мына Грузиянын дагы аэропортун ушул ТАФ холдинг эметет да, башкарат. Ал жерде Грузияда 3 миллиондон азыр мына быйыл жылдын аягына чейин 15 миллион турист келди деп айтып атышат бизгечи грузиндер Тбилисиге. Элестетсеңиз, биз эгер мына туризм тармагын өнүктүрөбүз десек, аэропортубуз даяр эмес болсо, инфраструктура даяр эмес болсо, туристтин келгени биз үчүн бул жаман бир тажрыйба болот. Анткени келген турист экинчи келбей коет, айтат мен ушунча кезекте турдум, үшүдүм, башаламан экен, ушул кызмат жок экен, сапаттуу кызмат жок экен деп бизге бул жаман реклама дагы болот да. Ар тараптуу караш керек. Бул аэропорт дегенде бул здание гана эмес. Ошондой эле мына булардын айтып аткан нерсеси, мына Акипрестен чыккан эме маалымат туура эмес, мен ачык эле айтайын. Анткени 10% кирешеде берет деген дагы жалган маалымат. Эми абдан өкүнүчтүү, бул жерде мына заголовогу дагы мындай провокационный да. Ушул өкмөт түрктөргө эмне берип салды, бирдеке деген ушундай бир эме да чыкты да. Ал дагы туура эмес, андай да болушу мүмкүн эмес. Эл көрөт муну, ачык айкын болот. Эгер биз ушундай долбоорлорду, мисалы үчүн биз айтып атабыз да, инвестиция келсин, жумуш ордулары болсун, салыктар төлөнсүн деп атсак, анан бизге келе турган мисалы үчүн чоң инвесторлорду биз качырсак, анда биз дагы эле ушинтип жүрө беребиз да.
Бул жерде эмне бар дейсизби, саясий күчтөрдүнбү же корпоративдик бир кызыкчылыктар бар дейсизби? Чоң эл аралык анда жанагынчалык маалыматтардын туура эмес кетип атканда болсочу.
Мен мисалы үчүн айтып кетмекмин, мына биз мына өкмөт катары, мына агенттик сүйлөшүп атканда биз мынтип айтып атабыз: эгер аэропортту ушундай жаңы терминалдарды курула турган болсо, мына жаңы инвестициялар келе турган болсо, анда мындай кылышыбыз керек. Мына 2,5 миң киши иштейт, бул кишилер сөзсүз калыш керек. Дагы көп персонал алыныш керек деп атабыз. Биз ушундай шарттарды коелу деп атабыз. Мына айтып аткан жаңы терминалдар азыркы эски иштеп аткан эмес, жаңы терминалдарга, жаңы полосага, ал жерде жаңы грузовой терминалдарга, ошондой эле мына кара тизмеден чыкканга бизге консультативдик аналитикалык жардам берүүнү талап кылып атабыз. Ошондой эле мына пассажиропотокту көбөйтөсүңөр деген шартты коюп атабыз. Бул жерде хабты кыласыңар деген, биз өтө эле мындай, чын айтканда, өтө амбициоздуу жана мындай жакшы талаптарды коюп атабыз.
Кап деп калдыңыз Демирбек мырза, мына Кыргызстан 25 жылдан бери Европанын кара тизмесинен чыга албай келе жатат. Эгерде мындай инвестициялык долбоорлор келсе, ошол тизмеден чыгууга кандай бир таасир тийгизиши мүмкүн?
Биз тизмеге киргенибизде тизмедеги шарттардын бирөөсү бул бир эле аэропорт эмес да, аэропорттун сырткарыдагы мисалы үчүн биздин мыйзамдар жергиликтүү, биздин НПА деп айталабыз, авиациялык правилалар болсун, воздушный кодекс болсун, анан ошол эле учурда агенттик бар бизде, авиацияны караган департамент бар, ошол департаменттин иштөө процесстери, процедуралары, алардын компетенциясы. Андагы эң маанилүү болгон дагы бул ошо биздин ушул тармакта тейлеген безопасностько жооп берген инженерлердин өзүнүн сертификациясы, алардын сапаты да. Ушул 5-6 нерсе чогулганда анан кара тизмеге кирдик биз. Анан албетте бул жерде авиакомпаниялар бар, авиакомпаниялардын сертификаттарынын жоктугу, алардын дагы тренингтерин болбогондугу, кыскасы бунун баары комплекстүү карашыбыз керек да. Анан эми азыр бүгүнкү күндө бүгүн сиз менен талкуу атканыбыз бир эле аэропорт маселеси болуп атпайбы? Бирок жалпысынан эгер бул авиация тармагына десеңиз, бул башкача жаңы тема да. Ал жерде дагы кошумча дагы көп маалыматтар берилсе болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол агенттикти азыр министрликтен алып чыгып өзүнчө агенттик кылып өкмөттүн алдында ошол эле агенттикке көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, полномочияларын дейли ошолорду көбөйтүп, анан аларды каржылоо жагында каралып атат. Себеп дегенде ал өтө маанилүү нерсе. Бул кара тизмеге киргенде дагы бир шарттардын бирөөсү ошол болчу да. Анан бул жакшы жери, бул азыркы ИКАО дейбиз, АИТ кошулган эл аралык баягы коомдор, ишканалар, булар ошончолук өнүккөн, ошончолук чоң ишканалар. Биз жаңы нерсесин таппай эле, жаңы нерсени жасап эле койсок болот да. Баардык стандарттар бар да. Баардык эл аралык стандарттар жазылган. Ошолорду эле биз ишке ашырышыбыз керек. Бул жерде албетте саясаттын алыс ташыбыз керек. Компетенттүү кишилерди коюшубуз керек, ошол маселе болот.
Исамбул мырза, мына жакын ортодо сиздердин агенттик же болбосо өкмөттүн позициясы кандай болот? Жакын ортодо бул Манаска байланышкан иштерди эмнелер жасалат? Жакынкы 6 айда, жакынкы 1 жылда дейилчи.
Мына азыр Темир мырза туура эле айтып кетти, мына агентство гражданской авиации мына азыр аны реформалоо турат биздин эмеде, мына повесткада. Экинчиси мына аэропорттордун ишин жөнгө салуу, инвестиция тартуу аэропортко. Ошондой эле мына авиакомпания, мына билесиздер, Air Кыргызстан бир эле самолету бар. Анан бир самолет менен башка бир компаниялар менен конкуренция кыла албайт. Мисалы үчүн ал авиакомпанияда инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан бул жерде эң негизгиси коомчулуктун мына жана туура айтып кеттиңиз, жана сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет дегендей, азыр коркуп калган. Бирок мен биздин коомчулукту ишендирип кетмекмин, мына биз азыр таза балдар, ушул сыртта окуп келген, элибизге күйгөн ушул патриот балдар биз азыр келгенбиз. Биз бүт жумуш аракетибизди баарын ушул багытта иштейбиз деп мына ишендирип кетмекчимин.
Рахмат. Анда сиздердин бүгүнкү айтып отурган ниеттериңиздер, пикирлериңиздер ылайым ишке ашсын. Кыргызстандын аба мейкиндиги, биз тосуп алган аба авиациянын дарбазаларынын баардыгы дүйнөлүк деңгээлдеги өнүккөн бир багытка, деңгээлге жетсин деп тилек кылалы. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын Манас жана Ош аэропорторун модернизациялоо, жаңылоо боюнча темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Эсенкул Момункулов жана жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
буюу кургай элек гезиттерге сиреп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун 20-декабрдагы эртең мененки эфири соңуна чыгып баратат. Айрым негизги окуялардын Учкай мазмун менен тааныштырып өтөйүн. Азыр жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өзүнө карата чыгарылган 1-май райондук сотунун чечимине макул эмес деген билдирди. Аны кечээ сот 5 миллион сом айыпка жыккан болчу. Сот департаменти НТС телеканалы боюнча түшүндүрмө берди. Бул департаменттин маалымат катчысы Назира Сагналиеванын бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда 19 декабрдагы НТС телеканалына барган сот аткаруучулардын аракети Грекстан Капитал ЛТД компаниясынын доо арызы боюнча чечимди аткарууга байланыштуу болду. Ал арада Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасына НТС тууралуу билдирүү жарыялады. Анда Кыргызстанда рейдерлик жол менен сотту колдонуп НТС телеканалын тартып алганы турушканы айтылган. Алматыда бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат берген жаран кармалды. АКШ конгрессмендери салык реформасы боюнча долбоорду кабыл алышты. Мамлекеттик мүлк фондунун мурунку жетекчиси бүгүн Идеал Хаус боюнча маалымат берет. Кадырман угармандар, ушун менен эфирибиз жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр, окуңсаңыздар болот. Бүгүн Азаттыкта таңкы эфирде мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.